Lidt eller nogen sol, især i de østlige egne, over de sydlige og vestlige dele af landet, kan der komme byer. Temperatur mellem 7 og 10 grader, og nu er det tid til Cordua og Steno.
Ja, måske lyder det ikke sådan helt ligesom det plejer, men det er jo en ganske særlig udgave af Cordua.
Og Steno.
Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua.
Og der er selvfølgelig en grund til, at vi sender i dag både på fynsk og bornholmsk. Og det skyldes ganske enkelt, at de to dialekter, de er meget, meget sjældent kommer til ord i danske medier. Fordi det har nemlig altid været helt i orden at tale rigsdansk, mens at tale jysk, eller det har altid været i orden at tale rigsdansk og jysk, fordi det er troværdigt, men fynsk og bornholmsk.
Nej, det er dog ikke.
Det er dog ikke. Så, og det skyldes jo altså, så er vi her i første time, der...
Der kommer vi til at snakke om udkantsdanmark.
Ja, og det der på fynsk her, udkantsdanmark.
Det er rigtigt. Og det gjorde vi, fordi vi har fået, eller får besøg af socialdemokraten Carsten Hørnsen, som er minister for by og bolig og landdistrikter.
Og det er jo det, der i daglig tale, i hvert fald på Fyn her, udkantsministeren. Og udkantsministeren har blevet meget berømt, især i Svendborg, fordi han forud for valget, der lovede, at han alene næsten ville bevare akutfunktionen på Svendborg sygehus med en skriftlig tilsagn, som blev trykt på forsiden af den lokale avis. Som de fleste ved, så blev det ikke rigtig til noget.
Men efter nyhederne i andre time, så kommer Dansk Folkepartis formand Pia Kjærsgaard i studiet, og hun tager over mod spørgsmål for os og de kære lytterne. Goddag, nu kommer Hørnsen ind ud døren, og han skal lige hen og sætte sig ned, så kan vi fortsætte.
Men til lytteren, der skal jeg bare lige sige, at I jo som sædvanligt kan ringe ind på 20 24 7 24 7, eller skrive på vores Facebook, sige, hvis det er, I har en kommentar eller et spørgsmål.
Og Torben, lige afbryder, man kan også skrive til os på cs@radio247.dk.
Det kan man. Og nu er der simpelthen sket det, at Carsten Hansen her er kommet ind i studiet, og velkommen til, Carsten Hansen. Og som du kan høre, så taler vi dit morsmål, og det er jo der en grund til, fordi vi synes jo også, det er meget rimeligt, at bare fordi man taler fynsk, så skal man jo ikke sidde og have alle mulige kvaler med at udtale sig. Sådan så vi, at vi, fordi vi skal jo snakke en smule om, hvad det er, der foregår i udkantsdanmark, og ikke mindst også på Sydfyn, hvor du jo har... Sydfyn og Langeland er jo der, hvor du selv har et sommerhus. Ja. Så, men... Og der er allerede nu ved, at der er faktisk ret mange lyttere, der har skrevet ind, hvad de gerne vil spørge dig om. Men Cordua her fra Bornholm, her har det første spørgsmål til dig.
Jamen, jeg må ikke lige sige, jo, at det sprog, vi taler på Fyn, det er jo det, englene bruger om søndagen. De synger på det, ikke?
Ja.
Så altså, I kan allerede se glorien hen over min skalleise her. Så det er bare så flot, ikke?
Det er, altså, jeg er også glad ved, det er meget sjældent, at vi får lov til at sende på fynsk.
Og ja, jeg synes, det er så dejligt.
Det er godt.
Og vi har fået så meget kritik for, det er altid sådan noget, der er i direktøren Havnerne, som i radioen, og som man snakker med. Så nu har vi gjort noget andet, og så er det på dialekt. Men det første spørgsmål, Carsten. Jeg ved, du har jo været over på Bornholm for ganske nylig.
Ja,
for vi har, ja, tak skal du have, det er jo min fødeø. Og der har de også snakket om deres problemer, og du får nogle spørgsmål fra Bornholm Sing. Men allerførst, hvad er det egentlig, du er minister for?
Jamen, jeg er minister for by. Det er alle de store byer i Danmark og de små byer. Og så er jeg minister for boligområdet, som jo, hvor jeg næsten er kommet hjem. Jeg er jo gammel varmemester, har været det 10 år at arbejde i en stor boligforening. Og så er jeg blevet minister den første af sin den første af sin art i Danmark for landdistrikterne. Og jeg synes, jeg har fået det mest spændende ministerium med dem alle sammen.
Det sagde de vel alle? Alle ministre, de sagde vel sammen?
Ja, men de har ikke fået landdistrikterne og byerne og boligerne.
Nu ved du jo godt, at du i daglig tale, der bliver du altså omtalt som udkantsministeren. Og det er jo måske nok den del af dit ministerium, som egentlig har fået mest opmærksomhed. Fordi at det har jo været ret indlysende, at der har været meget... debat om udkantsdanmark, og hvad kan man egentlig gøre ved det? Og der er så måske også derfor, der har været meget store forventninger til, hvad du egentlig kunne udrette for de områder, vi snakker om.
Ja, altså man kan sige, at i regeringen var der jo, og vi kan sige også i landet, var der jo et behov for, at man fik taget den her del af befolkningens tag op. Og jeg synes faktisk, at jeg har ikke været ked af de debatter, der har været. Og jeg vil også godt sige, at at jeg synes, vi trænger til en debat om, hvordan søren vi indretter vores land. Der bor lidt forskelligt, hvordan man gør det op i de her detektortier, skal man jo passe på, men et sted mellem 800.000 og en million mennesker derude. Og vi får altså et land, der er ved at splitte sig op i måske 2-3 hastigheder med de store vækstcenter, København som nummer 1. Så har vi mellembyerne Næstved og Odense og andre byer, hvor der er godt med vækst. Og så har du landdistrikterne, der er nogen, der klarer sig, og så er der nogen, der virkelig har nogle kæmpe, kæmpe store problemer. Og hvis ikke vi får den diskussion om, hvad det er for et land, en sammenhængskraft, vi vil have, så risikerer vi efterlader nogen på barbarongen.
Jamen, har ikke altid været sand?
Ah, man kan sige, at nu startede industrialiseringen, før nogen også blev født jo. Og der var jo den der, det er derfor, vi har fået Valby Bakke, der bankede de jo træskoene af i Jørgen og Fynboren, da det kom i år.
Men det er en 200 år gammel proces.
Men jeg vil bare sige, jeg så en opgørelse over, at når vi når til 2050, så vil over 70% af befolkningen bo i de større byer. Og men derfor så skal vi have skabt en ny sammenhæng, synes jeg, imellem by og land.
Men det er der
jo... Jeg skal lige alligevel sige, Steno, inden at du går videre, at det er faktisk sådan, at uden en økologisk bonde ude i os her, ja, så var det ikke sådan, at man kunne have nogen med et restaurant i verdensklasse i København. Og sådan kunne jeg blive ved. Derfor er det så vigtigt, at vi får den sammenhæng mellem by og land. Vi går fra 12.000 landbrug i dag til 5.000, hørte jeg Johansen og Fransen sige forleden dag. Og hvad skal vi så med vores land? Fordi det er jo nemlig ikke kun vores industriproduktion, der går ned. Det er jo vores industriarbejdspladser. Det er også de traditionelle erhverv. Det er fiskeri. Det er landbrug, det er råstofudvinding, hvor der forsvinder allerflest arbejdspladser. Så hvad er det, vi skal bruge vores land til? Hvordan skal vi skabe sammenhængskraften? Hvordan skaber vi vækst derude? Og det er de diskussioner, der er rigtig spændende.
Men det er jo altid spændende med en diskussion, men det bliver jo først rigtig spændende, når der kommer noget ud af det.
Ja, og det gør og der jo også. Der er også kommet masse ud af det.
Men jeg tror, måske lige inden at vi kommer for godt i gang, så tror jeg lige, vi skal høre, hvad chefredaktøren på Fyns Amtsavis, Troels Mühlenberg, han har skrevet meget om de her ting, og har førende på jorden der, hvor skoen den trykker.
Nu er han jo ikke fra Fyn, jo. Han er fra København.
Ja, han er tilflytter, men han ved nok, hvad der foregår, det skal jeg love. Så jeg tror lige, vi skal høre, hvad Troels Mühlenberg har at sige, inden vi går videre.
Altså, jeg tror nok at han selv nok vil betegne sin opgave som større på by- og boligområdet, end den er på det der hedder landdistrikter. Men for det der med landdistrikterne, så er det jo en opgave at få trukket de der egne af landet ud af det mismod, som de er havnet i, og selvfølgelig få skabt en eller anden form for fremgang. Der eksisterer lidt en misopfattelse hos mange om, at en minister kan gøre enormt meget, men måske at i den her situation, at det en minister kan gøre, er jo noget med noget fokus og noget med noget lys på nogle områder og noget med at sætte nogle ting i gang og skubbe på.
Det kan du vel egentlig ikke være uenig i?
Nej, jeg tror faktisk, at Troels har meget ret i, at der var oparbejdet et enormt stort behov for at få sat lys på de her diskussioner. Man kan sige også rent politisk, der tabte Venstre jo meget på den diskussion omkring Holstebro og sygehuset i Svendborg, som vi selv var inde på, jeg var blevet kendt for. Ikke?
Ja.
Det viser jo, at der i virkeligheden er den der diskussion, det der new public management, hvor man jo centraliserer for at skabe bedre ydelser, og man centraliserer for at gøre det billigere. Men samtidig med, så har halvdelen af vores landskommuner, de er faktisk på støtten i øjeblikket. Og hvordan får vi det til at hænge sammen, når vi centraliserer kommunalreformen, det fokus, der var på...
Det vil øge støtten, kan jeg forstå.
Tager man i virkeligheden en by som Forborg med 15-16.000 indbyggere, så er der ikke stort set et eneste offentligt job tilbage. Der er lige turistkontoret, ikke? Resten, det er flyttet. Og det har fået en lang række mennesker til at sige, nu kommer der endelig en minister for vores landdistrikt, eller ukant, som du siger. Og nu skal der ske noget, men måtte jeg så ikke sige. Jeg tror også nogle gange, man glemmer i den der sådan problematisering af vores landdistrikter, at der faktisk sker en masse, der er sket en masse i den nye regering kom til. Lad os nu bare nævne en vækstpakke på 18 milliarder, som understøtter industriarbejdspladser, som holder hånden under beskæftigelsen. På mit eget område, der har vi sat 15,5 milliarder af over 3 år til at renovere almene boliger, og det foregår hovedsageligt uden for København. Det andet, jeg vil nævne, det er den klima- og energiaftale, der er lavet nu, sætter gang i 8.000 nye arbejdspladser over en 5-årig periode, og rigtig mange af dem vil jo komme i forbindelse med biogasanlæg og det, der sker på landet. Og så bare en sidste ting. Jeg kan godt se, Steno, du sætter op fingrene op.
Ja, men prøv
lige, du skal lige høre.
Vi har med om et spørgsmål.
Ja, men du skal lige høre, fordi at den der udligningsreform, som er kommet nu, hvor det er en justering, det er en lille, forholdsvis lille justering, men alligevel, Så flytter vi 570 millioner fra nogle af de lidt større centre ud i landdistrikterne, hvor man har haft et større tryk på sociale nomader, på enlige, og man har brug for at få gjort noget i forhold til de store udfordringer af Tønder-sagen og de sager, der kører nu. Og det er alligevel sådan, det er noget, der er kommet, fordi at der er kommet en landdistriktsminister, der sammen med den øvrige regering har fokus på det, og det er faktisk ganske mange milliarder, der ruller den vej ud nu.
Men Carsten Hansen, altså, der kommer også forslag derudefra selv, og et af dem, der jeg synes, der var meget interessant og meget markante, det var på Langeland, der ville man gerne have en dispensation for sommerhusreglen.
Ja.
Og det afviste du blankt, og ja. Det ville være noget, der med et snuptag kunne få proppet nogle tyskere ind i nogle af alle de tomme hus, der står over på Langeland, hvor der skulle være vinduer, der er spånplager. Ville det ikke være bedre, at der var nogle tyskere inde bag det?
Nej, jeg tror ikke, det ville være bedre. Hvis nogen af jer engang, og I har jo været langt omkring, I to, selvom I taler dialekt, ikke? Tag en tur til det der her Sil eller Sylt, som de kalder det i Tyskland. Derovre, der har de solgt alle sommerhusene. Og der holder Passesserne og Porscherne, de holder parkeret i garagen. De tager dem ikke engang med hjem til Dortmund, eller hvor de kommer fra. Og der koster et sommerhus minimum 10 millioner kroner. Hvis det var sådan, man holdt udsalg på de danske sommerhus, så ville man langs vestkysten have solgt dem ud i løbet af to formiddage.
Nu skal du høre. Jo, men du skulle måske lytte til dem, der bor der.
Ja,
for de vil gerne have nogle Porsche og nogle høje priser.
Jeg lytter skam til dem hele tiden. Men nu skal du høre. Det er faktisk sådan, at hvis man, og man har erfaringer fra udlandet, også når man kigger på England, de steder, hvor man har solgt husene til udlænding, der er fuldstændig dødt om vinteren. Det andet er...
Jamen, det er der jo alligevel.
Ja, men nu...
Der sker jo ikke en ski for at sige det lige mildt, altså på Langeland hele vinteren.
Hvis man begynder at sælge sommerhusene til tyskerne, så lejer de ikke ud. Hvis du har givet 6, 7, 8 millioner for et sommerhus, så lejer du det ikke ud. I øjeblikket har vi faktisk 35.000 sommerhus, der bliver lejet ud. Det giver faktisk en nettogevinst på vores finanslov på 8 milliarder, eller finanseffekten er 8 milliarder om året. Kunne vi øge det antal og få lejet nogle flere huse ud, så jeg gerne det. Noget af det, jeg gerne så, det var, at danskere kunne få lov til at erhverve sig en helårsbolig og bruge den som sommerhus andre steder, end lige der, hvor de bor. Det synes jeg kunne der være ræson i. Og så er det sidste. Det her, det deler befolkningen lige midt igennem, tror jeg. Jeg har set både for og imod, man har spurgt landsborgmester, de er stort set delt lige igennem. Danmarks Radio lavede en undersøgelse med 70 borgmester, der blev spurgt, og de 34 var for, og de 36 var imod.
Så vil jeg bare lige komme den ene bemærkning, at det er jo en fuldkommen latterlig regel, at danskere skal have særstilling i Europa. For altså, hvorfor ikke, er det ikke... Altså, enhver dansker har lov til at købe et hus i Provence eller i Italien.
Eller i Sverige, som du gjorde.
Eller som jeg gør. Det må de jo ikke engang, hvis vi skulle følge de danske regler. Det synes jeg, det skammer jeg mig sgu lidt over.
Men Torben, jeg synes ikke, det er en latterlig regel. Fordi at vi er nabo til et af de største lande i Europa. Der er 80 millioner tyskere. Og hvis bare man regner med, at der er et potentiale på en 7-8 millioner, der gerne vil have et sommerhus i Danmark, så bliver der ikke råd til danskerne på det. Vi har ca. 300.000 sommerhus i Danmark. Og jeg vil bare sige, at det var en del, at man kalder det faktisk det femte forbehold, da vi kom ind i EU. Og det regner danskerne med for, at det er en fast regel. Så det bliver administreret ret striks. Man skal have været her minimum i 5 år, eller have haft tilknytning til Danmark i mindst 30 år for at få den. Det er jo Justitsministeriet, der sikrer, at den her regel bliver overholdt. Den bliver administreret ret striks. Men jeg synes sådan set, det er i orden.
Overdriver du ikke det problemstilling? Altså, hvorfor skulle tyskerne valgfarte til Danmark og tyve sommerhus? Altså, hvorfor skulle de ikke tyve noget i Nordtyskland eller Polen eller andre steder, der er meget billigere?
Altså, jeg tror, uden at jeg vil hænges på det i de her detektortier, men jeg tror, jeg så en opgørelse over, at tysker har ca. 1,5 cm strand. I Danmark har vi 70 cm. Og når vi så...
Men
hvorfor skulle de ikke tyve en feriehytte oppe i Alperne eller Rusland? Eller hvad ved jeg, sorte
havet, eller hvad ved jeg? Ja, men jeg synes, at de skulle komme op og lege vores dejlige sommerhus og sige, det giver nemlig
det
omsætning.
Det gør de jo, hvis de gider dem. Det er for dyrt heroppe.
Nej, det er ikke alt for dyrt. Vi leger faktisk 35.000 sommerhus ude om året. Det giver 8 milliarder.
Vi er jo forbundet hold, men jeg kan jo huske, at tyskerne kom jo heroppe i stort tal og nyt. Så er de jo til Mecklenburg-Vorpommern i stedet for. Nu, det er meget billigere jo.
Nu var jeg jo til jazzfestival i Sankt Vialinge for en 3 år siden. Jeg vil bare sige, der var fyldt af tyskere og danskere. Det var et fantastisk sted,
jo. Ja, det er jo. Og vi siger selvfølgelig til folkemøde her til sommer på jer.
Ja,
det håber vi i hvert fald alle sammen.
Jeg vil også gerne se nogle tyskere i sort hat og muleby.
Det er måske ikke lige de mest turistede områder, men...
Men prøv at høre, jeg holder mig der tyskere, de skal bare ikke købe os om.
Okay. Ved, jeg tror lige, vi skal sige, at vi lytter ikke til Bornholms Radio, I lytter ikke til Radio Fyn, I lytter til Radio 24/7.
Ja.
Og programmet hedder Korridor Stino.
Og vi sender i dag på dialekt, fordi at det er meget vigtigt for Radio 24-7 at understrege, at det er en landsdækkende radio. Så vi vil i hvert fald ikke have det sættende på os, at vi er sådan en flok københavnersnuer, der ikke ved noget om, hvad der rører sig ude i landet. Og derfor så skal vi også lige gentage opfordringen til, at alle I lyttere, der sidder ude i landet, og dem, der sidder i København, det er slet ikke det. I skal bare ringe ind på 20 24 7 24 7, eller skrive på vores Facebook-side, Cordua og Steno, hvis I har et spørgsmål til ministeren for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen fra Socialdemokratiet.
Og jeg har et spørgsmål, Carsten, for minister for bolig, og jeg læste i dag i Berlingske Tidende, det hedder Berlingske nu, på forsiden, at der var en SF'er, som mente, at boligskatterne skulle stige. Og så tænkte jeg, nå for pokker nu, nu kan være, at Jens kommer og vil hæve skatterne for boliger. Så du er boligminister, så nu stiller jeg spørgsmålet. Skal vi regne med, at SF'erne, de får, når nu SF'erne får magt, som de har agt, så boligskatterne stiger?
Ej, nu er vi tre partier i regeringen. Og selve regeringsprogrammet, det har vi udformet i fællesskab. Og der er vi enige om, at boligskatterne ikke skal stige. Så SF har jo som parti, og det er jo lovligt at tage en diskussion og en debat. Jeg garanterer for, at der er højt til loftet, men i regeringen, der har vi ingen intentioner om, at boligskatterne skal stige.
Så det vil sige, at du kan som socialdemokrat... Altså,
tror du garanterer det?
Nej, nu skal I to passe på. Jeg kan godt høre, hvad I to er ude på. Men når det er sådan, vi har ingen planer om at lade boligskatterne
stige. Ingen plan. Ingen garanti,
men
du ingen
plan. Men vi har ukantsministeren...
Nu skal I være søgeskage.
Nej, det vil vi ikke. For vi har ukantsministerens ord for, at SF som sædvanlig, de har ikke en skier skulle have sagt. Er det ikke det, du sætter og siger?
Ej, altså, nu skal man holde op med den retorik, men jeg synes, det er okay, at SF'erne har en debat. Men der er ingen planer i regeringen om at lade boligskatterne stige.
Godt, så lader vi SF'erne være. Så vil jeg sige, Carsten Hans, det er godt ved, at du synes, jeg er tos, når jeg siger det. Men jeg synes, det var et meget spændende ting, jeg observerede, at i din lille landkommune ude fra Barcelona i Spanien, der var der en borgmester, som synes, at det var ganske forfærdeligt, at de var ved at ligge med en arbejdsløshed på 25-30%, og nu skulle der simpelthen ske noget. Og så er det sådan i Spanien, at lovgivningen omkring dyrkning af cannabis, den er lidt mere lempelig, end den er herhjemme, men til gengæld så har jeg også nogle meget store muligheder for at virkelig skabe nogle arbejdspladser og afsætte nogle varer, som er relativt nemme at producere ind til den store by Barcelona. I Fyns Amtsavis, der foreslår jeg det samme, fordi at på Sydfyn, der ved jeg fra min ungdom, at det er nede, der har man faktisk ekspertisen til den slags ting, og jeg opfordrer dem dernede fra at sige, at de skal sige til udkantsministeren, kan vi ikke få lov at lave et forsøgsområde med hampedyrkning? For det vil kunne skabe mange grønne arbejdspladser dernede. Og det er jo ikke bare fordi, det er ulovligt at ryge has, men det kan faktisk også bruges til medicin.
Ja, der er jo en standard diskussion, som jeg ikke skal blande mig i forhold til smertestillende omkring cannabis. Og det med at ryge has eller bruge cannabis som smertestillende middel.
Og det er jo ikke...
Det er der nogen, som jo helt seriøst arbejder med. Og jeg ved også, det har været en standard diskussion i Californien. Ja. Imens at Schwarzenegger, I ved ham der, I will be back,
yes,
er over, ikke? Og der vil jeg sige, det er jo en diskussion, som jeg ikke personligt har forstand på, at man kan bruge det til det. Men så længe det er ulovligt her i landet, så vil jeg sige, så hverken Svendborg eller Langeland eller Nordjylland skal have lov til at dyrke ham.
Efter valget lavede vi faktisk sådan en lille opgørelse, og der var der, altså, hvis man tog på, hvad folk sagde før valget, og hvad de sagde efter valget. Det skal man, det ved du godt, det skal vi helst ikke kigge for mig ned på, men så viser det sig faktisk, at der er faktisk en mulighed for et lille flertal for at liberalisere den lovgivning i Danmark. Og så ville det da være tåbeligt ikke at være first mover på det område og sige, her kan vi gå ind og lave nogle arbejdspladser, for det er ikke højteknologiske arbejdspladser, og der er rigtig mange ledige ude i de områder, der har ekspertisen til at gå ind og sætte en dygtig professionel produktion.
Men Torben, du har faktisk fat i noget, ikke i forhold til cannabis, men jeg var på besøg på Langeland jo. Jeg har været det flere gange, udover jeg sådan også er dernede samtidig i min weekender i sommerhus. Og der har man faktisk på Tranekær Slot, at man har indrettet nogle særlige medicinske haver, og man har fået noget af det ypperste forskningsekspertise og eksperter med til at dyrke forskellige urter, som kan hjælpe på forskellige ting og sager. Og det er jo noget, danskerne går vældig meget op i. Jeg har ikke selv forstand på det område, men jeg synes, det er en spændende ting at dyrke lægemiddelplanter. Og jeg ved, kineserne bruger det jo en masse, Og det, men man kan bruge faktisk at genopdage nogle af de helbredende virkninger, der ligger i planter, synes jeg er en ganske glimrende idé. Og man mener faktisk, at der ligger nye hjælpemidler til smertestillende og alt muligt andet.
Og det er jo også en mulighed for at skabe en ny form for turisme, altså sådan noget sundhedsturisme, så kan man sige det. Jamen, det er det jo.
Lad os nu prøve at tage det seriøst.
Jeg tager det seriøst.
Det kan jeg høre på dig. Men jeg siger, der er faktisk et marked for det her. Der tror jeg, vi kunne være first mover. Men jeg tror ikke på, at vi skal dyrke euforiserende stoffer i vores baghave, vi så kan sælge til alle mulige andre. Den tror jeg så ikke på.
Jeg har et andet spørgsmål. Altså, Ekstra Bladet har været meget efter dig, fordi de sagde, at du tager ikke ret ud i provinsen, og det er måske blevet bedre, siden de var efter dig. Du var på forsiden af avisen, så vidt jeg husker. Og så havde du holdt en konference, der havde du flyttet til en storby. Det skulle have ligget i Skærbæk, men vi ville hellere have det ligge i Esbjerg, som jo lidt store by. Og man kan jo sige, at der er jo shit udflytning af offentlige institutioner. Kystdirektoratet for eksempel, det ligger i Lemvig. Og der ligger også noget skatteforvaltning i Ringkøbing. Hvorfor skal dit ministerium ligge på Gammel Mønt tæt på Strøget? Altså, skulle dit ministerium ikke ligge i Odense eller bare et eller andet sted, altså ude i udkast Danmark?
Jeg skal nok vende tilbage til spørgsmålet, men først og fremmest så lad mig lige sige, at den konference, der skulle ligge i Skærbæk, den bliver jo aflyst af Venstre, og Venstres daværende landdistriktsminister, med landbrugsministeren eller fødevareministeren, og det var i Skærbæk, den blev aflyst. Så laver jeg en helt ny slags konference. Jeg holder den så i Esbjerg, det var der noget kritik af. I øvrigt har jeg lagt en stor konference for alle de lokale aktionskomiteer i Tønder og i Skærbæk. Men når det så er sagt, så gik jeg ind og undersøgte, så tænkte, det var da underligt. Jeg synes, jeg kan huske noget om, at Hans Christian Schmidt, der var fødevareminister, havde lagt en konference i Odense, og den er meget bekendt større end Esbjerg. Jeg kan da godt min geografi og tallene endnu. Det viste sig så at være rigtigt. I 2005 havde han lagt den der. Hold nu op med det, Pjat. Lad os tage det alvorligt, som du siger. Hvad er det, vi skal diskutere i forhold til offentlige arbejdspladser? Hvordan skaber vi vækst og udvikling derude? Og der vil jeg sige, at det er selvfølgelig noget af det, vi arbejder på. Vi er jo i gang med at lave det der her fokuseret administration. Det er sådan en politikerord for at skære lidt ned i den offentlige sektor. Og der sker man også på statslige arbejdspladser. Og det er jo en standende diskussion, vi har. Hvordan gør vi det allerbedst? Og man skal også lægge ud, jeg synes, man skal lægge arbejdspladser ud der, hvor det giver, også statslige arbejdspladser, hvor det giver en mening at gøre det. Men det er ikke alt, vi kan lægge ud. Og husk nu på, at jeg er ikke kun landdistriktsminister. Jeg er også by- og boligminister. Så det passer meget godt med, at mit ministerium ligger inde i byen, og så kommer jeg meget ud i landet. Lad mig nu sige, vi laver en opgørelse efter Ekstrabladet her ved efter mig, og jeg har været ude cirka hver femte arbejdsdag. Og jeg skal jo også passe mit arbejde i Folketinget. Jeg skal også sørge for, at vi kan få de lovforslag, jeg nu har igennem. Og jeg skal sørge for at komme, når man beder mig ind til et samråd osv.
Så skal jeg lige ind med et spørgsmål, fordi der er nemlig lytter fra Bornholm, der er meget interesseret i at sige, hvordan du egentlig stiller dig til de planer, der har været om at gøre Bornholm til sådan en atomlossplads. Eller atomaffaldslossplads.
det lyder virkelig voldsomt.
Det lyder meget voldsomt, det vil jeg godt nok indrømme. Men,
det er ikke voldsomt populært på øen, kan
jeg sige. Jeg tror ikke, det er populært nogen steder. Men det er jo en sag, der kører i Indrigsministeriet, og jeg kender sagen fra dengang, jeg var gruppeformand. Der sker det, at man har nedlagt Risø og atomprøvestationen deroppe, eller atomforsøgsstationen deroppe. Og det affald, man har, det er ikke særlig radioaktivt. Men man skal have fundet det og placere det. Så har man bedt de fremmeste forskere i landet om at finde steder. Man lokaliserer 20 steder, så har man lavet en udvælgelse, hvor man så har 5 steder tilbage, tror jeg det er, eller 6. Det hænger mig ikke på tal. Men i hvert fald, og det er hele Folketinget, der har bakket op om den proces, hvor den lander hen nu, ved jeg ikke. Man har i hvert fald de steder, hvor det er mest sikkert at opbevare det her affald. Det diskuterer man så nu med Folketingets partier, og man skal udvælge et af de 6 steder. Og der er ingen, der vil have det. Men jeg synes heller ikke, vi kan ikke bare sende det ud i verden. Der har været en diskussion om, hvor man har atomaffald i forvejen, og man kunne gemme det der. Hvis det er en mulighed, så er det noget, som indrigsministeren skal arbejde videre med. Men må jeg ikke sige, det jeg hører om det, uden at jeg er ekspert på den her sag, det er, at der er mindre stråling fra det atomaffald fra Risø, end der er baggrundsstråling på Bornholm. Nu kan vi jo så spørge Jarl, han virker ikke så meget, man har taget skade af det i hvert fald. Men der er faktisk
det er
ikke... Men det er klart, at der er ingen, der bryder sig om at få atomaffald, men det er altså meget, meget lav radioaktivt. Og det er mindre end baggrundsstråling, der er fra Radom og alt muligt klipperne på Bornholm i forvejen.
Men man må vel nok have lov indvende, at hvis de, altså Bornholm skal de være tjent for at have atomaffald. Nå, der kan være mange saglige argumenter, men der er vel også et image-argument her.
Men jeg synes bare, at vi har en forpligtelse. Vi har lavet forsøg med atomaffald, og man skal finde de mest sikre steder i Danmark, hvor det ikke generer nogen mennesker. Og der er så
hvad med Grønland? Der er god plads.
Tilbage er der fem steder, og det må vel have indrigsministeren finde sted, ikke?
Okay. Skulle vi ikke tage omkring udligningsreformen, som du et flagskivende i de initiativer, som du har taget. Og det er du ikke alene om, det er vel også i samarbejde med økonomiminister Margrethe Vestager.
Ja.
Og det er jo ikke alle, der synes, det er en idé. Altså det her med, at man flytter penge fra rige kommuner til fattige kommuner. Sådan, det er jo sådan set det handler om. Så der er nogle fordelingsnøgler, som man kan skrue på. Faktisk er det sådan, og jeg har forstået på det hele, at KL-formanden Jan Trøjborg, din partifælle, som er borgmester i Horsens, han er blandt dem, der skal aflevere penge, som det ser ud nu. Men jeg ved, der er en forhandling, og der er mange parametre, meget, meget, for det bliver alt for kompliceret at komme ind på nu. Men der er mange parametre, man kan skrue op og ned på, som kommer til at få det der. Men det hele handler om, at de rige skal betale mere til de fattige. Og det er jo ikke første gang, man har lavet den øvelse. De borgerlige har gjort, da Lars Løkke var indrigsminister, så havde man gang i den øvelsen. Og det blev han ikke specielt populær på, heller ikke hos de borgerlige borgmestre i Tønhavn. Og nu er vi der igen. Hvorfor kommer I ikke igen om 5-10 år og sender endnu flere penge den andre vej rundt? Hvorfor har vi hele tiden det her, at vi skal beskatte de rige kommuner til de fattige? Skal de fattige ikke bare sige, at blive mere innovative og få mere skattegrundlag?
Ej, nu er der jo, det er jo en oplysningstid, vi er i med medier og så videre, og jeg tror, borgerne har krav på at have bare en nogenlunde rimelig offentlig service der, hvor man bor. Så sker der jo en udvikling i landet. Vi er enige om, at jeg synes i hvert fald, at vi står over for en af de største ændringer, vi har set siden industrialiseringen, hvor man bankede træskoene af og fik Lyngby Bakke hjemme på København. Ikke? Og på en eller anden måde, så kan man sige, at tyngden og mængden af sociale udfordringer i vores landdistrikter, den har simpelthen skubbet sig fra nogle af de større byer. Man har været inde og kigge på en masse modeller, så vidt jeg har bygget 89 parametre. Man kan altid finde forskellige parametre at skrue på. Men et af parametrene, man har taget ud, det er au pair-piger. Og det betyder så, at nogen er så kendt ofte, og Sølerød og andre, de taber lidt på det her. Det andet, man har set på, det er, hvor er det, man har den sociale udflytning? Hvor har man mange enlige? Hvor har man børn med sociale udfordringer? Og der er altså sket en forskubbelse, I kender, som jeg nævnte i min indledning, Tønder-sagen. Vi ved, der sker deroppe i det, der sker i Rebild, der er lige faldet dom, eller skvalder dom i dag, så vidt jeg ved, i den her sag. Og det betyder sådan set, at man har fået nogle større udfordringer ude i vores landdistrikter. Og så laver man en mindre justering. Det er 0,3% af det samlede midler, godt og vel 11 milliarder, der bliver skubbet rundt mellem kommunerne.
Du sagde, det er en liden ting, men det...
Hvis jeg lige må bare gøre det færdigt, skal nok gøre det hurtigt nu. Så sker der det, at for eksempel på Langeland, der får man 21 millioner på udligning, og man får samlet set 23 millioner, man tager beskæftigelseskriteriet med ind. Ikke? Og det er 570 millioner, man skubber. På Lolland får man 80 millioner. Og når jeg har været rundt, jeg har besøgt både Lolland, og jeg har besøgt Langeland og diskuteret det med dem, så gør de altså rigtig gode gavn de steder, så man får en lidt mere ensartet service. Og jeg er godt klar over, at det er helt efter bogen, at dem, der får, synes, de får for lidt, og dem, der skal give, synes, det giver alt for meget. Men det er altså en justering, og verden forandrer sig, og derfor skal man også justere en gang imellem på udligningsreformen.
Det kommer vi tilbage til om lidt. Nu har vi fået et lytterspørgsmål.
Ja, vi har nemlig en lytter. Henrik Thomsen i Himmerland. Hallo?
Ja, hallo, det er Henrik.
Goddag, Henrik Thomsen fra Himmerland. Du har et spørgsmål til Carsten Hansen.
Ja, det har jeg. Carsten, nu læser jeg sidder i min bil, og jeg kører rundt og ser en masse udkant Danmark, hvis man skal sige sådan. Og jeg synes jo, det er rigtig synd, at både befolkningen og bygninger og det hele står derude. Kunne man ikke gøre et eller andet fra regeringens side, man går ind og siger, jamen hvis I flytter ud til os i 5 eller 10 år eller sådan et eller andet, så får I noget beføjelse som andre, som kommer ind til de store byer, ikke har. Slipper i skat, eller hvad ved jeg. Et eller andet, I må kan lave et eller andet, som siger, jamen jeg vil godt flytte min virksomhed ud i de områder, hvor der måske knap så mange af dem.
Værsgo, Carsten Hansen.
Ja, altså, goddag Henrik. Jeg synes ikke, det er synd, at der er befolkning og huse, det er jo, som du sagde. Jeg forstår godt, hvad du mener. Der er jo i dag en række særlige beføjelser i forhold til det, som du kalder det. Altså, man får faktisk et noget højere pendlerfradrag, når man bor derude og har mere end 100 km om dagen, så får man det for højere pendlerfradrag.
Om det er noget, der rigtig rykker.
Jo, det rykker faktisk rigtig meget, og det er, jeg skal jo øvrigt sige her, det var den tidligere regering, der indførte det. Det andet er, at der er faktisk nogle særlige støtteregler i forhold til iværksættervirksomheder og mindre virksomheder via iværksætterfonden, så man kan komme i gang med det ude. Så det er det, men det uover, så synes jeg jo, Henrik, det vi har lavet med vores forslag til udligningsreform, og de generelle støttevilkår, hvor vi har løftet en vækstpakke til 18 milliarder, der meget kommer vores landdistrikter til gode, og nu er der kommet en stor klima- og energireform, som giver nye arbejdspladser, kvæg biogasanlæg, vindmøller osv., det vil jeg love dig for, det er noget, der rykker det ud.
Ja, for jeg kunne godt se, nu har vi snakket om, nu har vi jo Portland om det også, og sådan, der er flere ting, og så når vi har en vokkagefabrik, som har flyttet deres produktion og sådan noget.
Ja.
De nu har fået at vide, at hvis I lægger deres produktion ud også, så kunne I sætte på, måske ikke på den der energiafgift, blandt andet, for at tage et eksempel.
Ja, altså jeg tror bare, vores land, det er for lille til, altså der har også været forslag fra DF, tror jeg, at man skulle, ligesom i det norske, skulle sige, at man kunne slippe for sin studiegæld, hvis man flyttede det ud og sådan noget. Jeg tror bare, vores, for det første synes jeg, det er lidt usympatisk, at man kan slippe for gælden ved at flytte ud på landet. Det er ikke så meget enig i.
Jeg tror,
det tror jeg godt, det er kunst endnu. men når det så er sagt, så synes jeg, vi skal se på.
Hvis du så kunne få lov at dyrke lidt has derude, så kunne
jeg vil godt høre, du er meget alternativ. Men når det så er sagt, så tror jeg virkelig, at vores land er for lille til den slags. Men jeg vil også godt sige, jeg har jo nedsat sådan en visionsgruppe med Niels Hausgaard og Bunderøven og Lasse Helen og flere andre gode folk, og for at få en anden debat, for jeg synes faktisk, der er mange kvaliteter derude. Jeg har været ude at besøge steder som Bangkok, hvor de virkelig gør en forskel. En byfest med 5-6.000 deltagere. Jeg har været nede og se i Jordløse, hvordan de har trukket nye tilskuere til Klitmøller, hvor man har brugt den stedbundne kvalitet, og man faktisk har trukket 109 yndbygger til en lille bitte by, der ligger oppe. Jeg tror, det er den vej, vi skal gå, og så skal vi have en fornuftig debat om, hvordan vi får balanceret vores land af. Det tror jeg er sagen. Men det der med at lave helt særlige betingelser, og så skal vi, nu er der, når jeg kommer rundt, så er der rigtig mange, som sætter krav til mig, om at jeg skal komme med det ene eller andet, for at blive skuffet, hvis jeg ikke kan levere varen her nu. Men i virkeligheden, så synes jeg også, at vi skal stille krav til kommunerne om at lave en landdistriktspolitik, om at sikre, at der er en politisk forankring og fokus på landdistrikterne, også i kommunerne.
Nu var Henrik Thomsen fra Himmerland her lidt inde på, at du også har lavet en tænktank. Og så, jeg kan sgu lade være med at tænke, når du så kommer lige så glad ud og siger, at nu har du også sat noget i gang, der skal udvikle nogle idéer. Så det første, du siger, det er, at det er noget, du har gjort, fordi det kunne være sjov at høre, hvad de mennesker har at sige. Altså, er det ikke, at, hvad skal man ligesom sige, at på samme tid sige, at det er sgu rigtig seriøst. Altså, hvis det bare er sjov at høre, hvad Niels Hausgaard, det er næsten altid sjov at høre, hvad Niels Hausgaard har at sige, men bliver det til noget?
Ej, jeg sagde faktisk, at det kunne være spændende at høre, at mennesker, som bor derude, som er unikke på hver deres felt, og som har skabt sig en tilværelse derude, hvordan de kunne bidrage til at tænke, hvordan sammenhængen mellem by og land kunne se ud på sigt. Det var det ene, og så synes jeg, og det sagde jeg sådan lidt populistisk, jeg synes, der er gået alt for meget ruiner og røgen banan i den diskussion om vores udkantsområder. Jeg synes faktisk, der er rigtig, rigtig mange kvaliteter. Og jeg kan godt lide Niels Hausgaards tilgang til det, hvor han siger, at det er luksus Danmark. Mulighedernes land, vi har det skønt, vi har det grønne, og vi har alle mulighederne for at udvikle det. Og det at få sat en ordentlig og positiv debat i gang om, hvordan skal vi udvide vores landdistrikter? Hvordan skal sammenhængen mellem by og land være? Hvad er det for nogle erhverv, der kunne trives derude? Hvad er det for en mulighed, vi gerne vil have for at udvikle? Og det er ikke mig, der kommer til at bestemme, hvad de skal mene, men få nogle anderledes spændende bud på, hvordan kan det se ud? Og en gang imellem, så synes jeg, det klæder også politikere at lytte lidt til, hvad andre mennesker siger.
Men med al respekt, jeg tror, der er hvor mange en, der er 10 i den her visionsgruppe, eller de 3 udom i, når der laver musik. Og det, der er ikke noget vej med at lave musik. Det er Jo Torben, det er vældig, vældig godt, men han laver over radio.
Altså,
det er ligesom dem, der falder i øen. Jeg ved godt, der er både en godsejer, og der er en kommunaldirektør, og der er en direktør for Danfoss University. Og det er vel ligesom den slags folk, som man normalt plejer at sætte i sådan et udvalg. Altså økonomer, eller erhvervsfolk, eller folk, der ligesom ved noget om det, fordi det vi snakker om, det vil jo skabe vækst og arbejdspladser. Og så har du bedt 3 sikkert udmærkede sanger og musikanter til at bidrage med det. Er det ikke sådan?
Jamen, altså prøv at høre, det her står jo ikke alene. For det første så, nu holder jeg en landdistriktskonference her den 5-26. april, der har vi forskning med. Vi diskuterer løbende i landdistriktsudvalget. Det er jo meget dynamisk udvalg, vores landdistriktsudvalg. Det er det mest velbesøgte i hele Folketinget. Og det er dem, der indkalder til flest samråd. Jeg er stort set i samråd ved eneste uge. Vi har løbende en diskussion og en debat. Jeg har inviteret KL, regionerne med til de her diskussioner. Hvordan gør vi det i fællesskab? Jeg har også sammen med Ole Sohn forhandler jeg nu de kontrakter, der ligger ude i de der såkaldte vækstfruer. Det er altså 1 milliard, vi fordeler hver eneste år, 35% af bilerne skal gå til vores landdistrikter. Der sætter jeg sammen med uddannelsesministeren Morten Østergaard, med Ole Sohn, og jeg laver udviklingskontrakter. Vi laver alt det politiske arbejde. Men venner, lad os da også få nogle bud for nogle mennesker, der har skabt sig en tilværelse derude, som kan være med til at være meningsdannere, og lad os da lytte lidt på, hvad nogle af dem siger. Jeg kan jo sige, at formanden er jo ham, der har skabt Energiakademiet på Samsø, hvor de får 5.000 besøg hver eneste år. Det er folk, som kender det, som bor derude. Jeg synes, at det er spændende at lade dem bidrage til at skabe en positiv, konstruktiv debat. For jeg kan høre, når jeg kommer rundt, at folk er så lidt trætte af at blive betragtet og blive kaldt den røgne banan. Jeg synes også, det er skamligt at kalde de smukke udkantsområder, vi har. Og lad os da se, hvordan vi kan udvikle fællesskaber. De giver deres bud. Politikerne giver deres bud. Vi har forskere med inden, og så videre.
Men jeg sidder og tænker på...
Og så, jeg kunne ikke lade mig at tænke på, Jarl. Der er et land med, at Bornholmerne ikke er med i den her. Det er derfor, de er lidt sure her. Er det derfor, du er sur?
Nej, jeg er ikke sur.
Jeg vil sgu lige høre.
Jeg prøver bare stille kritiske spørgsmål.
Jo, kan du høre det, Torben? Ikke?
Jeg stiller kritiske spørgsmål, Hørsten. Og du slipper ikke, fordi der er jo det her med leveomkostninger, kan man sige. Altså, ude i udkants Danmark, der koster det jo ikke så meget at bo. Altså, hvis man kan få et lån til at få noget at bo i.
Ja, det kan man så ikke.
Og hvis man kun, det kan man så ikke, men det er jo rimelig billigt at bo derude. Skal man så have den samme løn, som man får her i hovedstaden, hvor vi sidder? Jeg ved godt, det er jo, du vil straks sige, at det er et overenskomstmæssigt spørgsmål, og det vil du overhovedet ikke røre ved. Men det høje, vi kan jo ikke undgå at snakke om de ting. Og altså, hvis man skal lægge en industriarbejdsplads i udkants Danmark, så kunne løn jo var en ting, kan man sige. Jeg ved jo godt, der er lokale lønforhandlinger derude, der kan sådan afvide lidt. Men offentlige arbejdspladser, for eksempel, kan man gøre noget der. Så er der omkring transport. Altså, I har jo gjort det dyre. Det har andre regeringer også. Altså, regeringer, følgende regeringer, har gjort det dyre og dyre at køre rundt i biler. Og benzinpriserne, de stiger nu. Det gør jo også sværere for folk i udkants Danmark at finde et job. Hvis man skal, fordi altså jo mere prisen stiger på benzin, altså så kan det jo ikke betale sig at køre lørdag for et arbejde. Det er jo det, der er i kalkylen her. Altså, det er vel også et problem. Kunne man sætte benzinafgifterne lidt ned, for eksempel? Det vil formentlig kunne hjælpe lørdag udkants Danmark.
Jeg kan huske, at jeg var i valgkamp med Lars Kolin. Dengang han stillede op for Liberale Alliance, der foreslog han jo, at Fyn skulle have sådan 40% skat, og resten af landet, nu mener de så øvrigt for hele landet.
Nu skal du ikke snakke udenom, for du er ikke det.
Jeg vil bare sige, at jeg fortalte jo lige før, at man har faktisk et særligt pendlerfradrag, som betyder rigtig meget det ude i vores udkantsområde. Det er det ene. Det andet er, jeg er enig i, at den tidligere regering skar jo et særligt tilskud, vi gav til den kollektive trafik på 300 millioner om året. Vi overtager en regering i en meget vanskelig situation, økonomisk situation med over 100 milliarder i underskud på de offentlige finanser. Vi har nu, i kraft af, at vi ikke fik betalingsringen, og den diskussion synes jeg ikke, vi skal tage i dag.
Det giver
der,
for ikke,
der,
det
ja.
Nej, og det er, men, ved du, der er sgu da
altså også mange udkants Danmark. Vi har en betalingsring, når vi skal til København, ikke, Torben?
Jo, det har vi.
Men da det så er sagt, så kommer der 1 milliard mere til den kollektive trafik om året. Det sætter man og forhandler om i øjeblikket. Jeg håber selvfølgelig, at jeg har også snakket med Henrik Dahmer, at man også tænker vores udkantsområder ind her på det område. Når det så er sagt, så snakker du om, hvad skal lønnen så være? Ja, man kan jo sige, når man kommer derude, så er det jo en kendt sag, at der ikke er det samme lønpres på, som der er i de større byer, når man lægger en arbejdsplads derude. Og jeg hører jo også, at da jeg var i Guldborgsund, altså på Falster, der er faktisk lige en lille solcellefabrik, der har allokeret sig dernede. Og nu nævnte en, jeg sådan lidt før, lidt hundeligt måske, nu skal jeg ikke passe på, hvad jeg siger, men alligevel, at det var en godsejer, der var med. Hun har faktisk skabt 20 nye arbejdspladser ved at lave et økologisk mejeri og økologisk produktion i verdensklasse dernede. Hun er kort, som en af dem, der er nogle af de bedste gedeoste i verden. Det er jo faktisk 2 år i træk kort, og har skabt 20 nye arbejdspladser. Det er jo sådan nogle eksempler, derfor er hun også med i min visionsgruppe.
Jamen, det er da helt enig.
Vi skal have med, ikke?
Men hvor mange arbejdspladser har Niels Havsgaard skaffet?
Ja, nu tør jeg ikke at sige, men så vidt jeg ved, så har han vist nogle ansatte på sit studeri.
Det ved jeg, altså, har nogle ansatte
i sit studeri. Ja, så han faktisk 3-4 stykker.
Han har lige Signe Svendsen, der spiller med.
Han har faktisk nogle arbejdspladser på sit studeri også.
Han har faktisk problemer med at rekruttere kvalificeret personale, fordi der er sgu nogen, der giver pas hest det hele dagen. De skal altid have lov til at gå til damefrisører midt i det hele.
Men man må ikke sige, jeg har faktisk været i dialog med de samvirkende købmænd og Coop Danmark. Og de gør nu det i forhold til at fastholde arbejdspladser. Det er at de prøver på at trække biblioteksudleveringer, de trækker håndkøbsmedicin, postkontor og så videre ud i de sidste butikker, der ligger derude. Og det synes jeg er en god måde på at fastholde nogle arbejdspladser og noget liv derude, fordi vi må erkende, at det går lidt den forkerte vej også på det område.
Men nu vil jeg sige om Niels Hausgaard, jeg har været i Hundelev en gang, og jeg vil sige, altså, det er jo ikke måske helt tilfældigt, det her kommer fra. Lige over en stor, et stort skilt, der sidder over en legeplads, der står der Hundelev Multiarena. Altså, det er jo, men man kan jo ikke leve af humor alene. Og jeg synes, at når jeg tænker på, hvad, specielt hvad der sker på det sydfynske område, er det så ikke godt, tør du så ikke sige, at der er altså noget galt med mentaliteten på Fyn, fordi der er simpelthen for lidt initiativ, når man tænker på, at en by som Svendborg, jeg ved ikke hvor mange, men det er over 10 år, de har diskuteret om, hvad der skulle ske med den ø, hvor der engang lå et skibsværft. Og det er et af de smukkeste steder i landet, og når man går en tur dernede, så ser det ud, som om man er kommet til Rostock to dage efter muren er faldet. Altså, er der ikke noget galt med mentaliteten i de mange af de kommuner, hvor de faktisk har nogle muligheder for at lave noget?
Altså, jeg synes faktisk, du har fat i noget helt essentielt her, fordi når jeg kommer til Thy Mors, så kan jeg se den naturpark, der er på at generere den nye turistomsætning på 7 millioner kroner. Ikke? Men hvad gjorde man på Sydfyn? Man kan ikke blive enige om at lave en naturpark. Jeg ved, jeg skal jo sige, at Svendborg Kommune går ind for det. Svendborg Kommune har jeg besøgt som folketingsmedlem på Fyn igennem mange år. Jeg synes faktisk, at der er sket en ændring i indstillingen.
Men der er ikke sket
jo, men jo, fordi jeg synes faktisk, de er ved at tale vækst og muligheder. Der er faktisk også...
Ja, de taler. De har lavet et udvalg, hvor de har sættet og snakket, hvor de blev nødt til at tage en pause, fordi de havde snakket så længe,
at de kunne sige, at jeg har været inde og kigge på tallene, for jeg vidste, du ville spørge mig om Svendborg. Der er faktisk en positiv tilflytning til Svendborg. Men må jeg ikke sige, nu kender jeg jo Sydfyn særdeles godt, det er det sted i Danmark, hvor der kommer flest sejlende turister. Det er det sted i Danmark, hvor der kommer flest cykelturister. Men samtidig med kan man sgu ikke blive enige om, undskyld udtrykket, om en fælles turismestrategi dernede. Det er sådan nogle ting, jeg har peget lidt på, at udover man kommer til mig og gerne vil have, at regeringen skal gøre en hel masse, så kan man faktisk gøre noget dernede selv også. Og jeg synes faktisk med den nye borgmester Kurt i Svendborg, der er ved at ske noget, der er vi lige ved at udvikle. Jeg synes også,
vi skal lige sige, Kurt Sørensen, det er en af dine partifæller.
Ja, men jeg synes faktisk også, han har gjort noget.
Har mig upopulær blandt de lokale, vil jeg så sige. Ja, men det er nok nogle andre sager.
Men nu skal man passe på at falde under for, hvad Alfa Troels Møllenberg skriver i Fyns Amtsavis.
Nej, nu skal heller ikke handle om Svendborg det hele jo.
Men vi skal lige tilbage til udligningsreformen, fordi der er jo været ret mange kritikere, og jeg ved godt, de er ikke færdige nu, men der er blandt andet din partifælle, der omtalte reformen sådan her til Information. Jeg har aldrig set noget lignende. Det er helt vildt og blodet uretfærdigt. Han snakkede altså ikke Bornholms.
Nej.
Det får en lidt større vægt, når du siger
og
det.
Og så sagde, hvad hedder han, kommunalforsker Roar Buch fra Danmarks Journalisthøjskole. Han mener, at reformen skader regeringen, og til Information, sagde han. Uanset hvad så er det her en tabersag for regeringen. Problemet i, at de som mister nøjet, altid råber højere end dem, som ikke får nøjet. Og de som får nøjet i for eksempel Udkast Danmark, ja, de kræver alligevel endnu mere. Og der er jo andre, der i kritiske, der er dem, der mener, at der ikke længere er nogen sammenhæng mellem det, man kræver ind i skatte, som når byrådene, de sætter, når kommunerne fastsætter en skatteprocent. Altså, der er ikke nogen sammenhæng mellem skatteprocent og serviceniveau, efter at politikeren på Christiansborg har lavet ydelingsreform. Det har Henrik Christoffersen, som i forskningschef på CEPOS, han har en mening om det. Prøv at høre.
Ja.
Jamen, Folketinget har en dagsorden, som hedder, at der skal være mere udligning. Men jeg er ikke sikker på, at man i Folketinget rigtig har gjort sig klart, hvad det er, man vil opnå, og hvad det er, problemet der er. Sagen er den, at der i Danmark bliver mindre og mindre behov for mellemkommunal udligning. Og det ligger i, at indkomsterne, indkomstniveauerne i landets kommuner, bliver mere og mere ens. Så kommunernes indtægtsgrundlag bliver mere og mere ens. Og på samme måde så bliver udgiftsbehovene, altså opgavetyngden i kraft af sociale strukturer osv. i kommunerne, så bliver opgavetyngden, udgiftsbehovene, de bliver også mere og mere ensartet mellem landets kommuner. Så behovet for udligning bliver stadig mindre. For det tidligere var sådan, at de svagere kommuner, de måtte holde en høj skat bare for at have et moderat serviceniveau. Så har de svagere kommuner jo fået flere og flere og flere penge, fordi Danmark er blevet mere og mere jævnt, og fordi de får flere og flere udligningspenge. Så de får flere og flere og flere penge. Og hvad gør kommuner? Jo, kommuner, de udgiftsmaksimerer jo. De kunne ikke drømme om at sætte den oprindeligt høje skat ned. De bruger alt, hvad de får ekstra til flere udgifter. Og det betyder, at serviceniveauet går op og op og op. Og måler vi sidste år 2011, så var situationen definitivt vendt. Sådan altså, at jo fattigere en kommune er, altså eller rettere sagt, jo fattigere indbyggerne i en kommune er, jo lavere indkomster de har, jo flere penge giver kommunen ud, set i forhold til, hvor store behovene er i kommunen. Og det er jo fuldstændig galimatias forvridning, som er kommet i kraft af den måde, kommunesystemet fungerer på, deres budgetmaksimering, og så i kraft af, at Danmark er blevet mere jævnt, og at man alligevel skruer den kommunale udligning op og op, i stedet for ned og ned.
Han sagde, at når I sender pengene til de fattige kommuner, så bruger de hver en krone i stedet for at effektivisere. Og I skal bare holde navnerne væk. Det er vel det, han mener.
Ah, men for det første mener jeg ikke, han er ret i, at vi skruer udligningen op. Det her er et nulsumsspil. Den justering, vi laver nu, er et nulsumsspil. Det er altså inden for de der godt og vel 11 milliarder, vi har i forvejen. Det er den ene del af det. Og så synes jeg at måske, at københavneren Henrik Christoffersen skulle besvære sig en tur lige på Langeland og se, hvordan man har skåret i folkeskolerne, hvordan man har sparet til, hvordan man nu har indkaldt alle medarbejdere for at effektivisere og gøre. De er jo på et helt andet niveau, end man er på Gentofte. De er under det halve indtægter. Og nu laver vi en lille bitte justering, hvor en hel masse råber op. Og jeg forstår godt, at man synes, det er ærgerligt, når man er i Odense, eller i Horsens, eller i København. Men det er bare et helt andet udgangspunkt derude. Det her, det er ikke udtryk for den højeste retfærdighed, men det er udtryk for, at en række udfordringer har flyttet sig fra byerne ud i landdistrikterne, hvor man får en lille smule mere. Og jeg vil bare sige, 23 millioner på Langeland gør en frygtelig masse i forhold til Langelands økonomi. Og det gør 80 millioner på Lolland også. Og så synes jeg, at det er udtryk for en lidt større retfærdighed, at man ikke regner au pair-piger med til flygtninge indvandrere på den konto, når man udligner.
Nej, Carsten.
Og jeg vil godt sige, at Henrik Christoffersen skulle prøve at bevæge sig uden for at se på psyke mur og komme det ud, hvor det sker.
Han har været, ikke desto mindre arbejdet med de her ting i 25 år, blandt andet som forskningschef hos AKF. Så det er jo ikke en hvem som helst, vi snakker om. Og det, som man overhører, det er det her med, at landbrugsjord, prisen på landbrugsjord er jo faldet temmelig meget. Og det er der jo nogen, der mener, at det er jo en, hvor det pludselig fylder temmelig meget, den her store, komplicerede ligning, at fordi landbrugsjord er faldet drastisk, så skal de have lidt mere i udligning. Er det ikke rettet?
Jamen altså, prøv at høre, jeg vil ikke ind i detaljerne på det, men der er 89 forskellige parametre. Jeg tror kun, det er ham Mor, der sætter over i indrigsministeriet, der til fulde forstår den her reform.
Jo, men du kan jo ikke afvise det her, det ene parametrene, vel?
Nej, men jeg kan heller ikke afvise, at det er au pair-pigerne glidt ud.
Og nu egentlig, du nævner selv om au pair-pigerne, så kommer jeg med det her, ikke?
Men jeg siger bare, at der er ingen tvivl om, at jeg synes, både dig og Steno har sagt, når I kører rundt på Bornholm eller på Sydfyn, hvor I nu kommer fra, eller jeg kører rundt i Thymors, så vil godt se, der er sket en forskubning. Og de har altså fået nogle større sociale udfordringer. Det er ikke udtryk for den højeste retfærdighed i den verden, men det er udtryk for, at der er sket en opgaveglidning. Og hvis vi ikke skulle honorere, at de har fået nogle større udfordringer, hvordan skulle vi så gøre det? Det er faktisk den største sådan ændring infrastrukturmæssigt, vi gør i forhold til vores landdistrikt, der er sket i mange år. Og når vi så endelig gør det, så sætter I og arbejder. Vi har lige sagt, at vi laver ikke noget for landdistrikterne. Nu her kommer jeg og siger, jamen vi flytter altså 570 millioner. Ja.
Har vi sagt det?
Nej, jeg sad
bare og tænkte på, nu har vi jo interviewet Henrik Christoffersen, og nu havde vi ikke tid til at bringe hele indslaget. Men et af hans pointer er jo, at hvis man indførte best practice, altså hvis det er sådan, at man tager den mest effektive kommunen i landet på alle områder, og så sagde man, hvis alle kommuner var lidt så effektive som den mest effektive, så ville man kommunerne kunne spare 15 milliarder kroner. Det er jo noget mere end de der 578 i omfordeler.
Men så er vi jo inde på det, som Venstre vil med regionerne, vi bare nedlægger dem og fjerner det lokale selvstyre. Det kan man selvfølgelig også gøre, og så indfører vi sådan en forretningsmodel med best practices, så skal alle kommuner bare gøre det samme. Men må jeg ikke sige, det tror jeg ikke er politisk. Jamen, det er ikke politisk opportun, det er det ene. Og så vil jeg bare sige, når man tager til Bornholm, eller man tager til Langeland, de har nogle helt andre demografiske udfordringer, med langt imellem de ældre, der skal have service osv. Det man selvfølgelig skal, det er, at man skal begynde at bruge telemedicin, man skal begynde at kigge på, hvordan kan man gøre det bedst muligt, men samtidig med, så kan man altså ikke komme langt ud, man også har ressourcerne til det. Og det er det udtryk for en lille smule mere retfærdighed, at man siger, at Langeland får en lille smule mere, og så må Gentofte spare lidt i forhold til au pair-pigerne, ikke?
Jamen, nu er du jo selv populist.
Ja, det ved jeg godt.
Men, altså, men, det er da også bare... Nu synes jeg, Hans Toft for min hjemkommune Gentofte, for nu spiller nu åbne kort.
Må jeg ikke sige, der er bare udtryk for en lille smule, det er en 0,3%, og husk nu på, der er jo bloktilskuddene til kommunerne. Der er kommuner, der er tættilskud til kommuner, der er under særlig nødlinje, osv. Der er en masse udligning, som sikrer, at vi har bare nogenlunde ensartet serviceniveau.
Jamen, ensartet serviceniveau, det er jo lovligt, at pointen i gamle var der måske lidt mere forskel. Og det vil Christiansborg ikke, der skal være mere ensartet. Men det kan du også sige i en måde at angribe det kommunale selvstyre på.
Ja, men jeg vil bare sige, at det er ikke et udtryk for mere udligning. Det, der er jo det, der er et udtryk for, det er et udtryk for, at det er et nulsumsspil, men vi flytter rundt med de milliarder, som vi udligner med.
Jeg synes lige på faldrevet, måske at du skulle svare på et spørgsmål, der er stillet fra en lytter, der her, Troels Riis Jørgensen. Han spørger, vil ministeren åbne for, at vi kan bruge tomme bygninger i landzoneområder til alle de nye erhverv, så bosætningen fastholdes, hvor landbruget ikke længere har brug for bygningerne?
Det er jo et spørgsmål om planloven her, og den tidligere regering åbnede jo op for, 29 kommuner i vores landdistrikter kunne bruge op til 1000 kvadratmeter landbrugsbygninger. Man kunne indrette sig i forhold til kystbeskyttelse, cirkulært og andre ting. Det er en overvejelse, der foregår i regeringen i øjeblikket. Jeg vil bare sige, når jeg besøger Thomas Alsgaard op i Øjshavn, så siger han, prøv at høre, jeg har så meget ledigt erhvervsjord, og det er udviklet til det. Der er kloakering, der er befæstigelse, der er adgangsforhold. Spørgsmålet er så, hvor langt skal vi gå i forhold til indrettes i til af landbrugsbygninger? Det er en overvejelse, som vi er i gang med i regeringen i øjeblikket. Jeg synes også, at nogle af de kommuner, når jeg besøger Guldborgsund, der siger, at vi har faktisk noget ledigt erhvervsjord langs med motorvejen ved Guldborgsund. Kunne vi ikke få lov at bruge det? Det er nogle af de overvejelser, vi kigger på i øjeblikket. Men selvfølgelig skal der være... Altså, man kan ikke ligge af nye erhverv der, hvor der ikke er adgangsvej, ordentlig adgangsvej, kloakering og alle de her ting. Til gengæld, så er jeg åben over for at tage den diskussion, men vi er altså ikke færdige med overvejelserne i regeringen endnu.
Skal vi sige... Carsten Hansen, tak fordi du kom.
Tak for, at jeg måtte komme. Det var hyggeligt at møde begge to.
Torben?
Og jeg synes, I snakker fantastisk godt, både fynsk og bornholmsk.
Jamen, det er jo altså,
det er vores modersmål.
Vi har jo sådan set bare øvet os på at tale almindelig dansk. Og er det ikke nu, vi skal forsøge, om vi kan prøve at gebære os på et dansk, som er lidt mere...
Jo, vi kan slå over vi slår på over. Rigsdansk, ja. Sådan nærmest fra den ene dag til den anden.
Fordi der er jo ganske få minutter til, vi har nyheder, men vi har lige et par punkter, som du som vores programs politiske kommentator og analytiker lige skal have afviklet.
Jamen, der er jo foregået nogle spændende ting, altså, der er sådan forskellige slagsmål i gang. Det er jo sådan noget, som politiske journalister og alle der politiske nørder er vildt optaget af. De foregår i hver sin lejr, kan man sige. Altså, der er et stort slagsmål i gang mellem Liberal Alliance og Venstre, hvor Liberal Alliance kører de her annoncer med Lars Løkke, hvor jeg er sikker på, at Carsten Hansen og hans partifælde, de gnider sig godt og grundigt i hænderne over, at der er sådan en intern borgerkrig i en liberal lejr. Den slags fornøjelse kan man simpelthen ikke få nok af, når man er socialdemokrat.
Jeg ikke se Carsten Hansen, han nikker.
Jeg lytter her.
Kan du forklare, hvorfor Liberal Alliance gør det? Fordi altså, der er 3 år til næste valg. Altså, hvorfor går de i gang med en valgkamp nu?
De ser jo... Altså, der er jo mange tolkningsmuligheder. Altså, den mest banale der, de mener det her. De mener, han er socialdemokrat, forklædt socialdemokrat.
Ja, løftebryder.
Han er løftebryder.
Det bliver dyre at være dansker.
Han har lavet dårligt forlig, energiforlig. Og så fremmaner man det her billede, at man er de sande liberale. Altså, Anders Samuelsen og de der folk, ikke?
Jeg kan da godt forstå, at de gerne vil vokse. Hvorfor nu? Men at begynde at føre valgkampen allerede nu, altså så mange penge har Saxo Bank vel heller ikke, at valgkampen kan være 3 år.
Altså, de der annoncer har kostet på 100.000 eller noget, og det jeg tror ikke, at pengetanken den er tømt endnu. Slet ikke. Altså, de kan føre massevis af kampagner, og de vil gøre det. Men jeg tror, at de har fået nogle tæsk nu af kommentatorkorpset, og jeg har jo selv givet dem nogle bank. Jeg synes, det er noget skørt noget, hvis man vil det borgerlige, det er godt. Jeg synes, det er fint, de kritiserer energiforliget. Der er meget at kritisere energiforliget, men jeg synes, det er gak af dem. Men vi får jo se, hvad meningsmålingerne siger, om det er noget, de har fået bonus på, om de har vælgemaksimeret. Det bliver meget spændende at se de næste meningsmålinger. Men der er så andet slagsmål. SF slås internt.
Det er der
vi skal vælge næstformand nu. Ja. Og man må virkelig sige, at nu brydes det hele.
Ja, jeg synes jo, det er fantastisk morsomt at høre, at det værste, man kan sige om Mattias Tesfaye, det er, at han er gammel.
Han er næstformandskandidat.
Ja, at han, han har nogle tendenser, der peger i retning af, at han er nærmest gammel kommunist.
Stalinist.
Og man tænker på, at en enkelt af partiets vigtige minister er jo sådan set også gammel kommunist. Men det gør han så ualmindeligt meget for at skjule.
Og i den her uge har han faktisk gjort det rigtig godt, vil jeg sige.
Ja, altså, og det får mig til at sige, at lige her inden nyhederne, så...
Så skal vi dele fordusbamsen ud.
Ja, og jeg synes, at hvis vi lige hører bare nogle få sekunder af, hvad Ole Sohn han sagde i går, da han var kommet tilbage fra et komikonmøde, det som i vores dag hedder EU, hvor han næsten enhændigt havde fået sænket priserne på mobiltelefoni. Det skal vi høre i en moderne SF-retorik. Det var meget, meget trist. Det skulle vi have haft lige nu, fordi det var sådan set det, der var min motivation for, hvorfor at Ole Sohn, han skulle have haft ugens fidusbamse. Men det tror jeg så simpelthen, vi venter med at gentage den til slutningen af anden time. Og så er der jo sådan set ikke så meget mere at sige. Du ville også gerne have sagt noget om Dong.
Jo, det kan vi også tage i anden time.
Ja, fordi nu er det nemlig sådan, at der om... godt 30 sekunder.
Men man kan sige lidt omkring det der SF-slagsmål. Det er meget interessant at se, at det hele kulminerer jo til det der landsmøde, de har. Og de er godt i gang med at toppes og skælde ud på hinanden, og Ville Søvndal er blandt ind i det hele, og alle venter spænding på, hvad der kommer til at ske. Det bliver helt vildt sjovt. Og spændende at se tre uger, hvor de slås. Det er altid set fra en antiregeringssynsvinkel.
Jeg mindes jo med glæde Leif Herman i sidste uge, der sad over og røg pibe over i rygekabinen, og sagde han stadigvæk marxist, men han støtter ikke Mattias Tesfaye.
Trods alt ikke.
Så er der nyheder.